Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tiempo para la actualidad local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. A las 4 de esta tarde cerrará sus puertas Conchemar. Su presidente, Eloy García, hizo este mediodía balance de una edición que fue de récord con casi 30.000 visitantes y un impacto económico global de 850 millones de euros. Aún así, Eloy García vuelve a poner el foco en la falta de espacio y urge un acuerdo entre las distintas administraciones para que la ampliación del IFEBI sea muy pronto una realidad.
Correcto, lo que parece ser, ¿no? Porque nosotros llegamos hasta donde llegamos, nosotros planteamos la necesidad, hacemos nuestro trabajo, a la vista está, y lo que parece que falta es un acuerdo entre administraciones. Yo creo que las administraciones son conscientes de lo que somos todos conscientes.
Y vamos ahora con más actualidad en nuestro avance informativo que nos ofrece Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Pues el Concello de Vigo acabará esta misma tarde con el montaje de la rotonda provisional de la Avenida de Madrid, que estará situada a la altura del seminario. El Concello quiere experimentar cómo funcionaría una rotonda en ese punto cuando esté finalizado el proyecto de reforma y de humanización que está en marcha en la Avenida de Madrid.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pois este xoves achegámonos á Praza do Rei aquí no Concello de Vigo porque en apenas uns minutiños comeza os actos, o simposio con motivo do Día Mundial da Saúde Mental que organiza a Asociación da Saúde Mental e que ten que adiantar un día porque mañá é o día propio, pero por motivo institucional, por axenda institucional, celebro aquí no auditorio hoxe mesmo. E teño conmigo aquí o meu ladiño, a miña dereita, Marcos Mallo, que é o director desta asociación, que lembremos que ten centro tanto en Vigo como tamén no Concello de Cangas. Que tal? Como estás?
Bos días.
Que importante é reivindicar a saúde mental, non só mañá ou hoxe que organizades aquí este acto no en Praza do Rei, no Auditorio Municipal, senón ao longo de todo o ano.
Sí, nos reivindicamos a saúde mental e a mellora da calidade de vida das nosas persoas atendidas en xeneral de toda a sociedade todos os días do ano, non? Pero este é o día señalado pola Organización Mundial da Saúde e a Federación Mundial da Saúde Mental e do que nos dependemos, que é a Confederación Saúde Mental España e FEAFE Saúde Mental Galicia.
Porque pareceme, ou cando menos esa sensación que me dá, que este problema, o problema da saúde mental, cada vez é máis visible, pero aínda moitísimas persoas non son capaces de dar ese paso, de pedir axuda, de acudir a un profesional, ou mesmo agora, últimamente, o que están facendo é consultar coa inteligencia artificial.
Sí, por eso nos sempre, en todas as portas, pedimos un aumento de recursos para intentar chegar o maior número de persoas posibles. Nos como asociación de familiares e persoas atendidas, pero tamén para que as institucións públicas doten de máis recursos a nivel pois público, de unidades de saúde mental e de equipos multidisciplinares que podan atender de mellor maneira as persoas. De feito, este ano céntrase o lema que se chama Compartimos vulnerabilidade, defendamos a nosa saúde mental nas emerxencias. Nas emerxencias que suceden continuamente, que pon en risco, en vulnerabilidade, as persoas.
Con emerxencias falamos, por exemplo, co que aconteceu coa Dana, ou incluso situacións de conflicto bélico, refuxiados que ucranianos que viñeron no seu momento aquí a Vigo.
Efectivamente, situacións sociais que suceden continuamente e que poñen en maior risco de ter menos benestar emocional, menos benestar psicolóxico, as persoas individualmente e a sociedade en Xeral.
Contame desde o punto de vista da túa asociación, que como ben comentábamos ao inicio ten un par de centros, un en Vigo, outro en Cangas, cales son as principais servizos ou as principais funcións da vosa organización? Tedes un centro e a xente normalmente por que recorre a vosa, doa, salud mental?
Nos normalmente estamos especializados en trastorno mental severo. A xente ben derivada doa por medio dos Sergas, con un informe psiquiátrico e un informe social para traballar a nivel de centro de rehabilitación, non? Traballamos diferentes áreas, facetas da persoa, en donde intentamos aumentar a súa calidade de vida. Despois, parte dese concerto de plazas co Sergas, tamén temos convenios coa Consellería de Política Social, en donde traballamos outro tipo de programas, en donde atendemos a xente máis xoven ou vamos a servicios ou poblacións rurais máis alá do ámbito de actuación do que é un centro de rehabilitación, campañas de sensibilización, actos de formación. Traballamos para intentar chegar donde poidamos, convenios con diputación, convenios con diferentes concellos en donde podamos conseguir algo de financiación e o podamos revertir en servicios e recursos para a poboación a nivel xeral.
E agora gustaríame falar cun dos usuarios desta asociación de Doa Salud Mental, que se chama, que tal, moi bo día.
Hola, bo día, chámame Antonio.
Antonio, no teu caso, como coñeceches Doa Salud Mental, por que recorreches a eles?
É que eu teño un diagnóstico dunha enfermedade. E sabía que Doa trataba este tipo de xente, entón fixeronme unha prova e puden entrar. E levo case xa 30 anos na asociación.
30 anos, falamos?
Sí.
Moitísimos. E ata que punto che axudou estar nunha asociación que obviamente é consciente da túa problemática a nivel de saúde mental?
O importante é que durante todos estes anos eu me mantiven estable, non tuve ninguna crisis máis. Entonces debo yo o centro a miña estabilidade. ¿No?
Podo saber que enfermidade tes? Ou...
Esquizofrenia paranoide.
E, grazas en parte a ese labor que fai a asociación, podes levar unha vida dentro do que cabe máis ou menos normal.
Sí. Hai que tomar unha medicación tamén e ter a sorte de que che acerten coa medicación e o resto, axuda psicolóxica que é a que temos en Doa e vamos tirando.
Que importante coñecer testemunhos como o del, porque o que decía na primeira pregunta é un problema o que evitamos ou que ás veces se torna invisible.
Sí, unha parte nosa é a concienciación social para eliminar, erradicar o estigma e o autoestigma que teñen eles con respecto ao que están padecendo. Intentar promocionar e concienciar socialmente que con un tratamento se pode recuperarse, nalgúns casos e outros rehabilitarse ou facer que, como no caso de Antonio, a gran familia terapéutica de Doa faga que poda levar unha vida o máis normalizada posible.
Pois dito queda, Marcos, graciñas por nos atender, que vaya todo moi ben neste acto, nesta lectura do manifesto de Doa Salud Mental. E nada, ata a próxima, ata o próximo ano.
Moitas gracias.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.